Слухайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні наші експерти обмірковують три актуальні теми. Чому чиновенство сьогодні рветься у Палату представників? Чи чутно у Білорусі реха війни у Сирії? І чому кампанія вишиванок вийшла далеко за межі кола політизованої молоді? Чому улада у особі БРСМ підхопила ініціативу? Праз півгодини про демонічний аспект грошей, їх нечистий характер напередодні деномінації В'ячеслав Ракіцький гутарить з культурологом Тетяною Володіною. Пазней – вінок пам'яті нашої колеги Вольги Короткевич, яка пішла з життя сьогодні. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому чиновенство сьогодні рветься в Палату представників? Чи чутно у Білорусі реха війни в Сирії? Хто і чому апранає вишиванки у Білорусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Юрый Дракахруст. Уладзімір, першае пытанне вашае. Я нагадаю, чаму чынавенства сёлета рвецца ў палату прадстаўнікоў?
Галоўнай адметнасцю выбару палату прадстаўнікоў шостага склікання падобна становіцца велізарнае жаданне чыноўнікаў розных роўняў стаць дэпутатамі. На гэтай глебе, як сведчаць супрацоўнікі выканаўчай вертыкалі, пачалі ўзнікаць шматлікія і даволі вострыя канфлікты за права балятавацца ў парламент. І раней працэс адбору кандыдата ад улады, а гэта фактычна азначала і будучага дэпутата, часам нёс у сябе невялікія канфлікты. Гэта адбывалася тады, калі ў прэзідэнцкай адміністрацыі бачылі свайго прэтэндэнта, умоўна кажучы, па смалявіцкай выбарчай акрузе, а ў аблвыканкаме хацелі б іншага чалавека. Але звычайна такія спрэчныя пытанні вырашаліся ціха. Дзесьці саступала адміністрацыя, дзесьці аблвыканкамы. Раней пагасіць канфлікты было значна прасцей, бо было дастаткова развесці двух ахвотных стаць дэпутатамі. Сёлета сітуацыя значна адрозніваецца ад ранейшай. На адну акругу прэтэндуюць ужо па 5 і нават болей чыноўнікаў. Чаму так адбываецца? Недавно я шчыра размаўляў з адным адстаўным чыноўнікам, які яшчэ 2 гады таму быў намеснікам старшыні выканкаму аднаго з раёнаў непадалёк ад Мінску. Ён пацвердзіў, што ў ягоным раёне ўжо як мінімум 4 чыноўнікі хочуць ісці ў парламент. Гэта жаданне можна зразумець. Ужо зараз чыноўнікам працаваць цяжка. Шмат прадпрыемстваў зачыняецца, шмат дзе затрымліваюць заробкі, шмат людзей незадаволены. Праўда, пакуль гэтыя людзі баяцца выказвацца крытычна пра ўладу адкрыта, але між сабой у размовах яе мощна чахвосціць. Перспектыву, што становішча бліжэйшым часам зменіцца, да лепшае чынавенства не бачыць. Наадварот, адчуванне такое, што далей будзе яшчэ горш. Мясцовыя чыноўнікі гэта ведаюць і робяць для сябе высновы. А галоўнае з іх на бліжэйшыя некалькі гадоў месца, дзе можна было б адседзіцца, перасядзець цяжкі час. І многія бачаць такое месца ў дэпутацкім крэсле. Вось чаму сёлета незвычайна многа кандыдатаў на 110 месцаў у палаце прадстаўнікоў. А тут яшчэ некаторыя старшыні аблвыканкамаў, першы з іх кіраўнік Менскай абласной вертыкалі Спадар Шапіра, заявілі пра намер скараціць абласны апарат. Так што перспектыва пайсці на 4 гады ў парламент з добрым заробкам, няпыльнай працай для многіх чыноўнікаў выглядае сёння найлепшай. Асабліва, калі яшчэ міжнародная супольнасць прызнае нацыянальны сход паўнавартасным парламентам. А гэта міжнародныя кантакты, замежныя паездкі, пачнуць узнікаць дэпутацкія групы сяброў з парламентамі іншых краінаў. Памятаю, што ў палаце прадстаўнікоў другога склікання самай вялікай была група сяброў з Балгарыяй. У яе запісаліся амаль 90 са 110 дэпутатаў. Іхная любоў менавіта да Балгарыі тлумачылася проста. Кіраўнік групы Васіль Хрол публічна ў авальным зале паабяцаў кожнаму дэпутату, які ўвойдзе ў гэтую групу, абавязковую паездку ў Балгарыю. Дык вось пытанне да вас, калегі. Ці ўнясе высокі конкурс чынавенства на дэпутацкае крэсла нейкія змены ў выбарчую кампанію 2016?
Мне здаецца, што Владимир Владимирович звярнуў увагу на вельмі цікавую рэч. Сапраўды, імкненне чыноўнікаў стаць дэпутатамі выглядае цалкам зразумелым. Жыццё дэпутата палаты прадстаўнікоў вельмі простае. Трэба проста галасаваць за. Гэта вельмі спакойная і бяспечная праца, якая да таго ж можа паспрыяць далейшаму паспяховаму развіццю кар'еры чыноўніка. Лукашэнка сам казаў неаднаразова, што ўспрымае дэпутатаў палаты працаўнікоў як пэўны кадравы рэсурс, і мы ўсе памятаем, як некаторыя дэпутаты з часам мянялі свае мандаты на міністэрскія пасады. Карацей, парламент гэта вам не праца ў выканкамах, дзе трэба выконваць планы, нерэдка якія не зусім рэальныя, дзе заўсёды ёсць магчымасць трапіць пад злую руку прэзідэнта, які захоча паказаць народу, хто вінаваты ў нізкім узроўні жыцця. Але між тым я не думаю, што павышанае жаданне чыноўніка трапіць на заканадаўчую працу неяк зменіць характар парламенцкай кампаніі. Працэс фармавання палаты прадстаўнікоў адпрацаваны дасканала. Рэальнай барацьбы паміж двума прадстаўнікамі ўлады ў адной акрузе не будзе. У адрозненні ад апазіцыі ўлада здольна сфармаваць свой адзіны спіс. Прычым улады будуць старацца захаваць тут пэўны статус-кво. Я вось упэўнены, што новы склад палаты прадстаўнікоў па біяграфіям дэпутатаў і іх сферам дзейнасці будзе мала адрознівацца ад таго, што было раней. Проста калі гэта сістэма столькі гадоў бездакорна працавала, то і навошта ўносіць сюды нейкія змены.
Так, сапраўды, магчыма, вось двух тлумачэнняў, якія выказаў Владзімір, а менавіта, што чыноўнікам зараз стала быць цяжэй, адказней, і тое, што ідзе ці чакаецца велізарнае скарачэнне, гэта можа быць і дастатковы матыў для таго, каб яны рваліся ў дэпутаты. Але, можа быць, і не. Можа, вы са мной, калегі, не пагадзіцеся, але мне здаецца, што зараз ёсць адзін фактар, які вот, дазваляе быць гэтай чынавенскай канкурэнцыі, які спараджае, яшчэ дадатковы фактар, які спараджае гэтую канкурэнцыю. Гэта пэўная такая, я б сказаў, дысфункцыя размягчэння сістэмы. Яна не надта размягчаецца адносна грамадства, адносна там апазіцыі, але мне здаецца, што яна размягчаецца ўнутры сябе. Бо чынавенства, як і вся краіна бачыць, як два гады Александр Лукашенко спрачаецца ў асноўным з кім? Са сваім урадам. І прычым гэта не такая звыклая расстаноўка сілаў, што цар-гасудар сидзіць дзесьці на воблацы, так сказаць, а урад што-то не тое робіць. Ён кажа, мне яны ўсё весь час падкідаюць, яны прапаноўваюць, я это адкідаю, а штосьці і не адкідаю. Людзі глядзяць, два гады это працягваецца. То есть, значыць, ёсць какія-то розныя, так бы мовіць, плыні, паміж якімі можна гуляць. Іншы момант – это русский свет. Русский свет, моцный идеологичный наступ России. А до того ж мы не ведаем, про что и с кем у московских ці іншых российских кабинетах размовляют с белорусскими чиновниками. И вот фраза Лукашенко, что кандидаты ж повинны батьковщину любить, быть за незалежность, это еще неведомо, кому она адресованная. Не обовязково неким прорусским неформалом. Але вот это еще один таки момент пэўнай дисфункции. Ну и нарэшце еще один момент поляпшения стосунков с Заходом. Зараз уже як бы и не зразумело, так у нас сябра, ці ворог нам Заход. Бачно, что есть люди, якія это просовывают эту идею, и яны в великих, так бы мовить, чинах. Все это не значит, что там хтось устае под стяги там русского свету, ці чаго, але гэта значит, что люди, якія нават хочуць рабіць кар'еру, разумеюць, што калі, умоўна кажучы, аблвыканкам там прызначыў такога вылучацца, а калі я паспрабую там з нейкага раённага ўзроўню ці нейкага іншага, это не значыць, што мне проста па лбу дадуць і скажуць, знай сваё месца. І таму я лічу, што на саміх выбарах, на саміх вось выбарах, зразумела, вось этот фактар ніяк асабліва не скажацца. Але на бойках пад дываном, перад тым, як вось это афіцыйны спіс з'явіцца, вот магчыма, он зараз ідзе, там ідзе бойка як вельмі жорсткая. І нават не выключаю, што ў некаторых месцах вот этот канфлікт можа нават прарвацца на паверхню і быць фактычна два кандыдаты ад, так бы мовіць, партыі ўлады.
Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Юры Дракахруст і Ігар Ільяш. Ігар, зараз ваше пытанне, ці чутно ў Беларусі рэха вайны ў Сірії?
На мінулым тыдні ў Гародні быў пахаваны расійскі вайсковец, ураджэнец Беларусі Уладзімір Бекіш, які загінуў у Сірыі. Бекі шахавалі пад расійскім сцягам, ён, ведаць, даўно меў расійскае грамадзянства, служыў у расійскай арміі. Як стала вядома СМІ ўжо пазней, Бекі ж быў камандзірам роты выведкі 5-й асобнай танкавай брыгады з Бураты і, магчыма, удзельнічаў не толькі ў вайне ў Сырыі, але і на Донбасе. На яго пахаванні прысутнічаў вайсковы аташэ расійскай амбасады ў Мінску. Гісторыя з ураджэнцам Беларусі, які загінуў у Сырыі і быў пахаваны ў Беларусі, ўсё ж незвычайная для нас. Мы ведаем, як беларусы гінулі на Донбасе. Мы памятаем, як Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку Украіны, хавалі ў Беларусі. Мы ведаем, дарэчы, што лік беларусаў, якія прымаюць удзел у вайне на Донбасе, ідзе на сотні, і ведаем пра крымінальны пераслед некаторых беларускіх добраахвотнікаў. А вось удзел беларусаў у вайне ў Сырыі гэта нешта выключнае. Хаця насамрэч там можа ісці гаворка пра дзясяткі ўдзельнікаў вайны з Беларусі. Нагадаю, што ў снежні 15-го года міністр унутраных спараў Ігар Шуневіч казаў прыкладна аб дзясятку беларусаў, якія ваююць у Сырыі на баку ісламскай дзяржавы. Улічваючы, што сілавікі звычайна такія лічбы заніжаюць, я рызыкнуў выказаць здагадку, што насамрэч іх больш. У тым жа снежны, дарэчы, паведамлялася пра тое, што на іракска-сырыйскай мяжы загінуў баявік ісламскай дзяржавы з гародні Дзяніс Васіліў. Акрамя таго, ёсць так званая прыватная ваенная кампанія Вагнера, дэ-факта падраздзяленне наймітаў на службе расійскага ўрада, якія вясной штурмавалі Пальміру. Ёсць інфармацыя, што ў Вагнера таксама ваююць беларусы. Акрамя таго, я хацеў бы звярнуць увагу на нядаўнія заявы кіраўніцтва КДБ аб тым, што распачата 158 крымінальных спраў супраць грамадзян Беларусі за наймітствы. У заяве тады не ўдакладнялася, дзе гэтыя найміты ваявалі. Чамусь усе аўтаматычна вырашылі, што гаворка ідзе выключна пра Донбас. Але мне вось здаецца, што калі гэтыя 158 спраў сапраўды існуюць, то гэта тычыцца не толькі вайны ва Ўкраіне, але і ў Сырыі. Але ў дадзеным выпадку я не хацеў бы засяроджвацца на асобных удзельніках сырыйскага канфлікту з беларускімі пашпартамі ці беларускім паходжаннем. Я хацеў бы засяродзіцца на агульным кантэксце. Усё ж сырыйскі канфлікт гэта не проста грамадзянскі вайна ў адной з арабскіх краін. Гэта канфлікт, да якога ў той ці іншай ступені мае дачыненне ўсе дзяржавы гэтага рэгіёна, краіны Захаду, у тым ліку ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, а таксама Расія, наш саюзнік па АДКБ. Нагадаю тут, што з расійскага боку ў мінулым годзе нават агучвалася абсалютна папулісцкая, канешне, але прапанова аб далучэнні Сырыі да расійскага эканамічнага саюзу. Мы ўсе ведаем, што Майдан, анексія Крыма і вайна на Донбасе моцна паўплывалі на Беларусь. І гаворка ідзе не толькі пра ўдзел сотняў беларусаў у ваенным канфлікце з абодвух бакоў, але і пра грамадска-палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя наступствы. Усе гэтыя наступствы мы ведаем, пра гэта шмат казалі. Ёсць і даследаванне, і сотні, калі не тысячы публікацый на гэтую тэму. А што з вайной в Сырыі? Зразумела, я не прапаную параўноўваць значнасць для нас гэтых двух канфліктаў. Але як вы лічыце, калегі, ці чутна ў Беларусі рэха вайны ў Сырыі?
Я мяркую, што вы маеце рацыю, Ігар, што гэтае рэха ўсё ж такі ёсць, і яно проста на відавоку, хаця б у тым сэнсе, што хай сабе і дзясяткі, ці некалькі дзясяткаў беларусаў там ваююць. Ну, а асабліва, калі ўсё ж такі там хаця б дзясятак ваюе на баку ісламскай дзяржавы, то гэта, ну, я бы сказаў, такі вельмі сур'ёзны чыннік. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вось вастрыня гэтых новых законаў, якія былі прынятыя ў траўні, які фактычна крыміналізуе любы ўдзел беларускага грамадзяніна ў баявых дзеяннях за мяжой без дазволу дзяржавы, ўсё ж такі вастрыня яго скіраваная менавіта на Донбас. Бо, як бы, для тых, хто ваюе ў Сірыі, насамрэч хапала ідзейных законаў. Тыя, хто ваюе на баку ісламскай дзяржавы, ну, это ўвогуле тэрарысты, і антытэрарыстычнае заканадаўство Беларусі ніхто не скасоўваў, так што да іх гэта можна ўжываць, і я мяркую, што яно і ўжываецца. Што тычыцца тых, хто ваюе на расійскім баку, ну, ці, скажам так, на баку афіцыйных уладаў, то і тут сітуацыя адрозная ад Донбаса. Бо ў Донбасе Расія фармальна як бы ні ў чым не ўдзельнічае. Там яна ваюе, і таму беларусы, якія ваююць у Сірыі, з фармальнага пункту гледжання яны могуць разглядацца як найміты. У класічнай формулёўцы ці в этой кампаніі Вагнера, пра якую вы сказалі, Ігар, это як бы класічнае наймітства, ну ці, скажам так, з пагонамі расійскай арміі, са змены грамадзянства ці не са змены грамадзянства, але, ну, это, в прынцыпе, можа трактаваць як як наймітства. Але ми розуміємо, що ось цей закон адносно Донбасу, майський закон, і він якби має відавочну таку політичну подбілку, каб там не кривдзіць і Москву, не кривдзіць і Київ, мовляв, тому ми і якби пропановуємо таку універсальну формулу. Наколькі яна універсальна дзейнічає, ну ми ведаємо, що не зусім. По меншій мірі юридичної формула ёсць. Што тычыцца вайны ў Сірії, ну тут у такого падыходу няма патрэбы. Спадабацца ісламскай дзяржаве, беларуская дзяржава не збіраецца. Это з аднаго боку, з другога боку, ну вось калі людзі ваююць, скажам так, нават у статусе наймітаў, скажам, той же кампаніі Вагнера, але ну фактычна пад расійскім сцягам, а тым больш у пагонах расійскай арміі, ну я думаю, што беларуская дзяржава 100 разоў падумае, ці якби прицягваць да адказнасці такого чалавека. І хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Закон будзе інтэрпрэтаваны такім чынам, што, маўляў, ну, вось это не той выпадак. Мне так здаецца. Ну, і вяртаючыся да вашага, якби, ўсё ж такі агульнага пытання, мне здаецца, што значнасць, асабліва ідэалагічная значнасць вось этой вайны, яна, ну, на парядак ніжэй для Беларусі, чым вайна ў Донбасе. Справа тым, што беларусы, у прынцыпе, шмат дзе ваявалі. І якби з дазволу дзяржавы, і без асобава дазвола. Вось вы памятаеце, было, здаецца, ў Буркіна-Фасо там прыхапілі беларускіх лётчыкаў, якія там нібыта нават бамбілі нейкія пазіцыі, ці ўрадавых войскаў, ці паўстанцаў. У Лібіі таксама былі затрыманыя беларусы. Так што беларусы ў розных месцах якби фігуруюць, ну это ніколі не стварала нейкіх, так бы мовіць, сур'ёзных палітычных праблемаў, і я думаю, што ўсё ж такі Донбас это значна большае рэха, яно ў пэўным сэнсе перакрывае сірыйскае рэха, калі яно нават ёсць. Але, ну я бы сказаў так, што вот этот данбаская сітуацыя, матывацыя, па якой туды едуць, магчыма, яна кагосьці і як бы цягне і ў Сірыю паваяваць на тым ці іншым баку.
Ну, мне падаецца, Юрый тут дастаткова дакладна і ясна патлумачыў, чаму, і я абсалютна з гэтым згодны, рэха вайны ў Донбасе значна мацнейшая за рэха канфлікту ў Сірыі. Дакладную лічбу беларусаў, удзельнікаў канфлікту ў Сірыі, мабыць, не назавуць і ў КДБ, бо тыя найміты, якія адважваюцца на такія ўчынкі, зразумела, не аб'яўляюць пра свае намеры. Наадварот, яны хаваюць гэта, таму і рэакцыя на сірыйскія падзеі ў беларускім грамадстве такая, ну, я б сказаў, слабенькая. Мала чаго ведаем, дзесьці далёка ад нас ваююць, што яны там падзялілі, таксама не зусім зразумела. Лукашэнка гэтай тэмы як бы громка не закранае, менскай групы па Сырыі ў адрозненне ад групы па Ўкраіне няма. Вось і шэраг прычынаў, чаму рэха слабейшая. І гэта пры тым, што Менск і Дамаск падтрымліваюць прыязныя стасункі на дзяржаўным роўні. Амбасада Беларусі ў Сірыі лічыцца адной з самых актыўных у гэтым рэгіёне. Паміж краінамі існуе сапрацоўніцтва, у тым ліку і ў вайсковай галіне. Амбасада Сырыі ў Беларусі таксама працуе, хоць ёсць цікавая дэталь. Папярэдні кіраўнік амбасады на самым пачатку падзеяў з'ехаў з Беларусі ў Швейцарыю, не ў Сірыю, бо перайшоў на бок памяркоўнай сірыйскай апазіцыі. Ну, гэта дэталі, это волі цікава, як мне падаецца. А цяпер пра агульны кантэкст сірыйскага канфлікту і магчыма ягоныя наступствы для Беларусі. Мне падаецца, тут ёсць два аспекты. Першы. Рэха сірыйскага канфлікту можа праявіцца ў Беларусі праз уцекачоў. Усім вядома, што з Сырыі ў іншыя краіны света імкнуцца уцекачы, але ахвотных спыніцца ў Беларусі пакуль зусім не шмат. Вось 19 сакавіка партыя БНФ выступіла з асобай заявай, яна заклікала ўрад прадухіліць прыток мігрантаў з Сырыі. Так вось у гэтай заяве адзначаецца, што за час вайны ў Беларусь прыбыло больш за 300 уцекачоў. Ну, лічба зусім маленькая, але прэцэдэнт створаны. Урад Беларусі вядзе перамовы з упраўленнем Верхоўнага камісара ААН па справах уцекачоў у кірунку павелічэння патоку перамяшчэння асоб сірыйскага паходжання. Адначасова прымаюцца і заканадаўчыя захады ў кірунку атрымання спрашчэння статусу уцікача і пристанішча для гэтых людзей у Беларусі. Ну і фармальна гэта стварае як законодаўчую, так і рэальную базу для перемяшчэння ў Беларусь вялікіх груп насельніцтва Сырыі, што і непакоіць партыю БНФ. Я думаю, што гэта можа нават і такі завышаны непакой, бо фармальна магчымасці ёсць, але ж цяжка уявіць, што значная колькасць сырыйцаў будзе захоча жыць у Беларусі. Зразумела, што і значна болей прыцягвае та ж Нямеччына ці Швецыя. Ну, а другі аспект сірыйскай справы – гэта вайсковыя дзеянні. Фармальна Беларусь не ўдзельнічае ў канфлікце, а па сутнасці ў грамадзянскай вайне, якая разгарнулася ў Сірыі. Але Беларусь падтрымлівае дзеянні Расіі ў Сірыі па барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Ну, вось пра гэта ўжо некалькі разоў заяўляў міністр замежных справ Владзімір Макей. Ён падкрэсліў, што міжнародны тэрарызм – гэта выклік усяму чалавецтву, і болей таго ён заявіў, што для Беларусі барацьба з тэрарызмам з'яўляецца адной з прыярытэтных задач. Ну, і вось тут я хачу сказаць, што Беларусь, як і Расія, уваходзіць у ОДКБ, і не выключана, ну, хаця б тэарэтычна, што Масква будзе прымушаць сваіх хаўруснікаў падтрымліваць. Ну, пры гэтым, зразумела, Крэмль не будзе называць сапраўднай мэтай эскаляцыя, а гэтая мэта падтрымка рэжыму Асада, а будзе спасылацца на неабходнасць разгрому ІГІЛ. Ну, што паводле спадара Макеі ёсць з адной з прыярытэтных задач Беларусі. Вось калі справа дойдзе да гэтага, то тады сапраўды рэха сірыйскай вайны адгукнецца значна мацней і ў Беларусі. А пакуль я хачу сказаць, што я падзяляю думку і Юрыя, і Ігара, што сапраўды ўкраінская рэха шматкротна больш моцная, чым сырыйская.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, хто і чаму апранае вышыванкі ў Беларусі? БРСМ ладзіць свята «Дзень вышыванкі». 2 гады таму, калі арт-сядзіба пачала кампанію папулярызацыі вышыванак, такая перспектыва мала каму магла прыйсці ў галаву. Многія, прызнаю, што я ў тым ліку, выказвалі вялікія сумневы ў тым, што гэта кампанія надта пашырыцца за межы кола палітызаванай моладзі. Прызнаю, скептыкі памыляліся, я ў тым ліку. Прынамсі, да пэўнай ступені. Ну, мне складана сказаць, у якой ступені мода на вышыванкі ахапіла сапраўды шырокія народныя масы. Але тое, што аказалася больш шырокай, чым меркавалі скептыкі, выглядае, што так. Паказнікам гэтага стала з'яўленне ў вышыванках знакавых асобаў, музыкаў, спартоўцаў, фотамадэляў. Людзі ў вышыванках сталі з'яўляцца на календарях, на нейкіх рэклямных праспектах. Але што вельмі важна, в моду падхапіла, акцэптавала ўлада. Падхапіла не адразу. Падхапіла, нягледзячы на пэўную крытыку, праўда, ў маргінальных беларускіх, расійскіх выданнях, якія пісалі, што, маўляў, гэта такой страшэнны нацыяналізм, прямы шлях да Майдану. На гэта не паглядзелі, але паглядзелі, як кампанія ідзе. І, відаць, паглядзеўшы, адчулі, што яна ў нешта ў беларусаў патрапіла. Драматычныя падзеі ва ўкраіне, пра якія мы ўжо казалі, сапраўды абвастрылі, актуалізавалі пытанне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, прычым як бы незалежна ад ставлення. Гэта наша вайна, гэта не наша вайна, а вот это наша, не наша, это пра каго? Мы это хто? А тут такі прыгожы сімбаль, прычым такім суквеццем сэнсаў. Спрадвечнасць вышыванкі ніхто не ставіць пад пытанне, ні прыхільнікі чырвона-зелёнага сцягу, ні бел-чырвона-белага. Некі арнамент падобны на вышыванку, дарэчы, прысутнічае на афіцыйным сцягу. Калісьці вот я, напрыклад, бачыў фота Лукашэнкі ў вышыванцы, яшчэ да ўсякіх арт-сядзіб, да ўсякіх кампаній, Хрушчоў насіў вышыванку. Гэта ў савецкія часы ўспрымалася як такая дазволеная адзнака. Нацыянальная. В этом сэнсе, як бы, улада падхапіла, таму што гэта вот некім чынам такім патрапіла. І я бы тут правёў такую аналогію, што вот пры канцы 80-х, на пачатку 90-х, нацыянальна-дэмакратычная апазіцыя, прынамсі партыя БНФ, яна прапаноўвала такі цэлы, я б сказаў, ідэалагічны пакет. Гэта і незалежнасць, гэта і бел-чырвона-белы сцяг, гэта і ВКЛ, гэта і БНР, гэта і Еўропа, гэта і беларуская мова. А вот грамадства і ўлада, якая была і ёсць апанентам БНР, як
как бы распакетила, раскрыла этот пакет и взяла только немного. Але як взяла, так уже как бы заметаются следы. Вот зараз мы чуем там с высоких трибун. Мы незалежность нашу не отдадим. Мы ее завоевали. Вот, коли ласка, у нас там палац незалежности, день незалежности 3 липеня. Кто это говорит? Это говорит человек, який, як вы памятаете, в 94-м годе с гонором казал, я голосовал супроть беловецких погоднений. Это неправда была. Але цікаво, чем гонорился. Зараз этим не гонориться. Зараз про беловецкие погоднения не пригадывается. И вот с вышиванкой можно здариться то самое. Як бы это станет часткой вот этого официйного дискурса и одночасно модой. Так тене, який ваш прогноз и нагул больше широкое пытание, что в идеологичном сенсе, скажем так, купляют белорусы?
Ведайте, коллеги, я не из тех, кто надае у всех этой моде на вышиванке на это великое значение, хотя эта заява безумно вельми цікавая. Але тут треба быть осторожным у высновах. Перш за все, нам треба зразуметь, что это. Чи свечит жадание уладов подхопить подобную кампанию об моце национального руху и великой популярности вышиванок у народе. Меркую, что такая выснова была бы безумовным перебольшиванием. Так, вышиванки стали пэўнай з'явы, але гэта не тая з'ява, якая цісне на ўладу і прымушае карэктаваць свае паводзіны. Справа ў тым, што Лукашэнка, як мінімум з вясны 15-го года, фактычна адмовіўся ад агрэсіўнай рыторыкі ў адрас сваіх унутраных апанентаў, а нацыянальная сімволіка перастала быць адназначнай прыкметай ворагаў народа. Таму ў таго ж БРСМ з'явілася поле для манеўра, і яны там зараз манеўруюць. Я хачу падкрэсліць, гэта не саступка дзяржаўнай улады ў нейкім там пытанні. Хутчэй улады, дзякуючы вышиванкам, знайшлі агульную, галуна дастаткова бяспечную для сябе, тэму для гутаркі з моладзю. Грамадскасць проста падала добрую ідэю ўладам. Тыя ж праекты БРСМ заўсёды адрозніваліся сваёй казёншчынай і маргінальнасцю. Невядома было, на якое кола грамадства яны ў прынцыпе арыентуюцца, ніколі не заўважаліся нейкія модныя ці папулярныя ў народзе тэндэнцыі. А тут вышыванкі, дзе з аднаго боку быццам бы няма ніякай палітыкі, а з іншага боку гэта выдатная магчымасць быць сапраўды цікавымі. Я не лічу, што вышыванкі гэта індыкатар нацыянальнай і тым больш палітычнай свядомасці. Мне узгадваецца тут гісторыя, якую 10 год таму распавядаў адзін з карыстальнікаў Фейсбуку. Маўляў, бачыў падчас якраз Дня Незалежнасці 3 ліпеня маладых людзей, якія адначасова былі і ў вышыванках, і з георгіевскімі стужкамі. Я не хачу, канешне, сказаць, што падобную сумесь можна сустрэць паўсюль, але гэта выпадак добра характарызуе саму сутнасць такіх сімвалаў у масавай свядомасці. Любая кампанія, якая не з'яўляецца элітарнай па сваёй сутнасці і робіць заявку на масавасць, рызыкуе страціць свой каштоўнасны складнік. Я думаю, што ў выніку так і адбудзецца. Вышыванка стане часткай мас-культуры, а першапачатковыя нацыянальныя сэнсы тут амаль што знікнуць. Большасць людзей будуць падтрымліваць гэтыя дні вышыванак проста таму, што гэта модна і некага сэнсу антыімперскага, нацыянальнага ці дэмакратычнага туды яны ўкладаць не будуць. БРСМ і наогул улада ў дадзеным выпадку, канешне, займаюцца плагіятам, але я не думаю, што для грамадства гэта кепска. Хаця б таму, што вышыванка ўсё роўна лепшым георгіевская стужка ці чырвоны сцяг.
Вось Ігар казаў, што вышыванкі гэта праект для моладзі. Я думаю, што гэта правільна, але адначасова гэта падаецца мне кампанія выходзіць за межы маладых людзей. І пачалася яна не выпадкова. Усё ж падзеі ва ўкраіне пераконваюць, супрацьстаяць расійскай агрэсіі можа толькі тая нацыя, якая выразна адчувае, што яна не такая, як расейцы. Хай яна і не нашмат адрозніваецца, але ўсё, што ёй існуе, застаецца нешта сваё, адрознае ад старэйшага брата. І тут нельга без гісторыі. У свой час Лукашэнка шмат зрабіў, і Юра пра гэта згадываў канкрэтна, каб такога адчування адрознасці паміж Беларусію і Расіяй не было. Асабліва на першым этапе свайго праўлення, калі яшчэ быў жывы Ельцын, і ў беларускага кіраўніка была надзея стаць прэзідэнтам адзінай дзяржавы Расіі і Беларусі. Каб падмацаваць свае прэтэнзіі на гэта, Лукашэнка старанна нішчыў усё сапраўднае беларускае, і пачыналася гэта з сумнага рэферэндума пра мову і нацыянальныя сімвалы. Але пасля таго, як да ўлады ў Крымлі прыйшоў Уладзімір Путін, сітуацыя прынцыпова змянілася. Праз 2 гады кіравання Пуцінам і забарона Лукашэнкі ездзіць па расійскім рэгіёнам, я думаю, што і беларускі кіраўнік зразумеў, што ягоная мара ўжо не спэўніцца. Але ж беларусі патрэбныя былі танныя нафта і газ, і таму беларускі кіраўнік старанна паўтараў свае тэзы, што Расія гэта і мая Расія, а беларусы і расейцы гэта браты. А вось першы званочак пра небяспечнасць такога шляху прагучаў, калі Пуцін паставіў пытанне аб уключэнні Беларусі ў склад Расіі ці цалкам, ці шасцю губернямі. А захоп Крыму і вайна з Украінай паказалі Лукашэнку, на што здольны расійскі прэзідэнт. І таму кіраўнік Беларусі быў вымушаны пачаць працэс беларусізацыі. Вымушаны дзеля захавання сваёй асабістай, я падкрэслю, улады. І на маю думку, гэты працэс будзе доўжыцца столькі, колькі Лукашэнка будзе заставацца на сваёй пасадзе. І я упэўнены, вышыванкі гэта толькі пачатак, але гэта пачатак з абавязковым працягам. А вось у якія канкрэтныя формы выліцца гэты працяг, пакажа час.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму чынавенства сёлета рвецца ў палату прадстаўнікоў? Ці чутно ў Беларусі рэха вайны ў Сірыі? Хто і чаму апранае вышыванкі ў Беларусі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».